Nu mae dig eisiau hoch dan eisiau gysgam wedi sŵl ar llion ni'n tynnu bopra nhw iachta ar maden agos ta RTE yr eis ar na prif nianni y lwg i rist. I'r chairlwch RTE o rog o'r chwyd yn terfwy narod y IDS sy'n edrych llion ni'n yn Irish Times agos yn Irish Examiner agos Cwrsys agos Annelise Jacob ar Rotus Hewn ni Riley y deisysi yn ne. Chairlwch nhw y twyrt air ystedim i ddeir yn Irish Independent ta siad sy'n y thagart gwy Terence O'Rourke o'ch lachnais y bost mar chairlwch yn ne agos sgeilele agos yn ar brif nianach fwy don Donald Trump. Agus a roi tu gwenro ag y gwrt uachtroch America yn ei gyrchwyd ei ochr yr eis ar ffopir balodio na rhaif hawchon uachtronachta America a cwrer nefni iarachdi tristot cosgoch yr eir siasa. Agus ar hwyrisg.ai ta cwrsys ar hyrfe y ta dynta ag yn agriach gael choltwr y dyr gyfeithach úsad na gaelge y fech yn lasa colochdi y wan yn úsad eiste yn y gyd ffogreachta agus margeachta dwrt bert as cholachwgar gyr mwysiant go gan o dîs taurige nw serifis o colochdi wan Nusad is an gaelge in a good fógrachta na o hion machmanan usad as a tanga.